Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Ahoj, my vás moc vítáme u dnešního podcastu a dneska vás zdravíme odkud odjinať než z Benátek, což je vlastně jedno z prvních zahraničních měst, které jsme se rozhodli tímhle způsobem zpracovat. Proto kdybyste se sem chystali ať už na Dovču nebo třeba na Benátské bienále, které je obecně dost známé, tak abyste věděli, jaké galerie navštívit, v čem jsou Benátky umělecky hodnotné, co a jak. My jsme teda bienále architektonické již zpracovali, takže o tom si můžete také poslechnout podcastovou epizodu. Chtěli jsme vám ještě přinést takovou epizodu obecnou k tomu, když prostě sem budete chtít vyrazit. A je to teda taky u té příležitosti, že Klára tady tráví teďka tenhle půl rok Erasmus, takže se to krásně hodí a může nám k tomu třeba i říct trošičku víc.
Galerie to teda samozřejmě nebudou všechny, protože těch je tady opravdu hodně. Je to několik vybraných, který třeba hezky stihnete, když tady budete několik dní, když tady budete třeba i společně s bienále a dají vám takový nějaký přehled o tom, co tady je.
Pojďme se teda na to vrhnout a začneme třeba s galerií Del Academie. Vstupné, tam mají studenti humanitních oborů zdarma, jinak je tam teda základní vstupné 15 euro a snížené vstupné 2 euro, což je moc sympatický právě třeba ke studentům. A otevírací doba je v pondělí od 8.15 do 14 hodin. A od úterý do neděle 8.15 až 19.15. Ta galerie se nachází v podstatě vedle kanálu Grande.
Nějak v krátkosti historii té galerie, ať se držíme toho, jak to děláme i u českých galerií. Je to teda komplex několika budov, kostela Santa Maria della Carità, jeho kláštera a prostor stejnojmenné velké školy. Ten klášter byl založen počátkem 12. století a o název a užívání některých prostor se dělili nejprve kanovníci z kláštera Santa Maria in Porto Uraveni a poté augustiniáni a nejstarší z benátských laických bratrstev od Loukánku. V 16. století tam proběhly úpravy podle Andrej Palladia, což je velmi významný pozdně renesanční umělec, takže proto ho tady i takhle zmiňujeme. No a potom na počátku 19. století se napoleonským ediktem staly budovy majetkem státu a byly určeny jako sídlo Akademie výtvarných umění s přilehlými galeriemi. A něco si teď povíme ještě k té akademii.
Mm-hmm. Ta Akademie výtvarných umění vznikla už v roce 1750 a byly tam vlastně nejprve 4 obory, figura, krajina, portrét a sochařství. Potom tam byla přidaná ještě perspektiva a architektura. Už od počátku se zabývali restaurováním a přispěli ke vzniku instituce formální veřejné školy pro restaurování poškozených obrazů v roce 1819. No a za Napoleona byla vlastně ta akademie reformována na Královskou akademii výtvarných umění a byla přestěhována do prostor kláštera, kostela a školy Santa Maria della Carità. Takže vlastně tam, kde teď ta galerie sídlí, o čem se bavíme. Akademie rozšiřovala své sbírky a o 10 let později otevřela galerii i veřejnosti. No a dnes je akademie opět přestěhovaná, takže školu už tam nenajdete, ale v prostorech najdete právě galerii. No a co tam uvidíme?
Uvidíme tam dvě patra plná obrazů. Začíná se ve druhém patře a jde to vlastně od gotiky po baroko, které je v přízemí. Jsou tam hlavně italští a hlavně teda benátští umělci, je to poměrně lokální. V tom horním patře je teda nejprve spousta gotických madon, oltářů, mají na to celou jednu velkou místnost a je to opravdu, opravdu pěkné. Zároveň i ta galerie je hezky vyzdobena sama o sobě. Potom v renesanční části, tak tam mají velké obrazy od Tintoretta, Veroneseho, Tiziana, Giorgioneho a opravdu velké obrazy. To hodně stojí za to a je na ně dobře vidět, jsou dobře nasvícené, takže To je všechno moc hezký. No a v přízemí je potom teda to baroko, kde není tolik slavných jmen jako v té renesanci. Myslím si, že třeba za mě nejvíc za to stojí ta renesance, ale je tam například umělec jménem Tiepolo, což byl v Benátkách v období baroka známý malíř. A potom tedy ještě tam mají velkou sbírku soch a reliefů od Antonia Canovy, což byl italský sochař klasicismu a taky se proslavil po celé Evropě. Jinak teda ty interiéry už jsou samozřejmě trošku přestavěné, jsou pojaty moderně pro potřeby galerie a v každé místnosti je jeden nebo více kurátorských textů a potom o hodně děl v popisku je vysvětlen motiv, protože samozřejmě ty díla jsou hodně s mytologickou a náboženskou tematikou.
Super, a pojďme se teda přesunout na další instituci, a to na archeologické muzeum a muzeum Korer.
Jo, to si myslím, že je super, protože sice vstupné stojí 30 euro a snížené 15, ale obě dvě ty budovy jsou na náměstí svatého Marka a to vstupné vám platí do obou dvou plus do dožecího paláce. Takže si myslím, že pro někoho, koho to třeba opravdu zajímá, tak je to potom výhodný.
Jasně.
No, takže v sezóně od dubna do října od 10 do 19 a mimo sezónu od 10 do 17 hodin.
Archeologické muzeum vzniklo už v roce 1532. Skoro o 100 let později po vzniku toho muzea nechal současnou budovu postavit kardinál Domenico Grimani. To muzeum je a vždycky bylo ve veřejném vlastnictví. Bohatí Benátčané vlastně přispívali do sbírek muzea. Co se muzea Korer týče, tak budova je z počátku 19. století a muzeum a jeho sbírky, jak už název napovídá, vlastnil Teodoro Korer. To byl sběratel umění a člen staré benátské šlechtické rodiny, který zároveň chtěl tu sbírku zpřístupnit veřejnosti. No a co se budovy týče, tak na výzdobě interiéru pracoval třeba benátský malíř Giuseppe Borsato, který vytvořil jedinečnou a osobitou interpretaci napoleonského císařského stylu. No a co v muzeích uvidíme? Co třeba to archeologické muzeum?
Tam uvidíme teda staré římské sochy, kdy většina, jak už to tak u římských soch bývá, je kopií řeckých. Potom různé antické kameny, keramiku, mince z prvního století před naším letopočtem, vázy. V rámci těch římských soch třeba bysty římských císařů. Nebo potom různé drahokamy a šperky. Zároveň je to spojeno s knihovnou, kde uvidíte například závěť Marka Pola. Nebo arménsko-benátskou sbírku, kde naleznete právní texty ze 17. století, dvojjazyčné slovníky. A potom, což třeba mně se líbilo, 4 velké globy, kde je normálně jeden takový klasický. A potom je globus, kde je vlastně nebeská obloha, takže souhvězdí a další, kde jsou různé mořské příšery. A knihovna tak je vyzdobená nástropními a nástěnými malbami od Tiziana Tintoretta a Veronézeho, což si myslím, že teda vlastně samo o sobě stojí za to. Hodně bych tomu ale vytkla texty kurátorské, protože to bylo strašný. V každé místnosti mají nějaký kaslík. Vlastně trošičku je to podobný tomu, když jsme tady mluvili o Pražském hradu, protože v každé místnosti mají kaslík se zalaminovaným textem, ale ty texty jsou prostě přeházený, chybějící, jazyky jsou úplně zvláštní a fakt se v tom člověk nevyzná. No a v tom muzeu Korer je to teda s textama stejný a jinak se muzeum zabývá historií a umění Benátek. Je tam stejně jako v Muzeum dell'Accademia zajímavá sbírka soch od Antonia Canovy, pak různě zachycené momenty z historie Benátek a díla od umělců jako je Benini, Carpaccio nebo Tura, což jsou taky velmi významní umělci. A potom, kdyby někoho zajímalo, tak třeba numizmatická sbírka a nebo fotografický archiv věnovaný Benátkám.
Pojďme se pustit na katedrálu svatého Marka, což je velmi známá budova na náměstí svatého Marka. Co se toho, jak se tam dostanete, týče, tak vstupné do katedrály stojí 3 eura, 5 euro do Pala d'Oro za oltář a do muzea 7 euro. A teda pokud budete chtít skipnout frontu, tak do té katedrály samotné stojí vstup 6 euro. Ale vlastně vám to pak neplatí na muzeum a za oltář.
A teda, kdybyste chtěli do muzea nebo za oltář, tak musíte vždycky zaplatit ty 3 eura na vstup do katedrály, protože do obou těch dalších se jde přes tu katedrálu. Takže je to vždycky 3 eura plus něco.
Otevírací doba je od pondělí do soboty od 9 do 17.15 a v neděli od 14 hodin do 17.15, protože dopoledne tam probíhá mše.
Co se tedy historie týče, tak už v 8. století na jejím místě stál malý kostel svatého Teodora, což před svatým Markem byl první patron Benátek. A potom v 9. století byl postaven první kostel svatého Marka, poté co benáčtí kupci ukradli v Alexandrii jeho ostatky. Ten byl tedy o něco později vypálen a znovu byl postaven ve druhé polovině 11. století. Stavba začala v roce 1063, což například je ve stejnou dobu jako dom v Pise, pokud jste třeba ten někdo viděl. Postavili to už do téměř dnešní podoby po vzoru kostela svatých apoštolů v Konstantinopoli z 6. století, který teda bohužel už nestojí, ten byl zbořen v 15. století. Takový jakoby fun fact, což mám tady od našeho učitele středověkého umění, ten nám řekl, že v té době se právě stavělo hodně domů a různých dalších staveb, mimo jiné proto, že v roce 1033, takže 1000 let po Kristově smrti, neskončil svět, což se předpokládalo, že by se mohlo stát, ale neskončil, takže lidi začali žít a stát. Potom tedy z 4. křížové výpravy roku 1204 přivezli Benáčané velmi bohatou kořist soch, sloupů a kamenů, které použili do dalších úprav té katedrály a zdobí teda kostel svatého Marka. A například jsou to koně svatého Marka, které stojí na průčelí té katedrály. Ve 13. století upravili většinu mozaik, přidali lehce gotické úpravy a některé mozaiky pochází teda až ze 17. a 18. století. Ten kostel dříve patřil Benátské republice a Dožeti a až od počátku 19. století je sídelním kostelem Benátského patriarchy.
No a co tam uvidíte? Už jenom zvenku, je to nádhera a stojí za to si to prohlédnout jenom třeba zvenčí, protože vidíte bohatou sloupovou a mozaikovou výzdobu a taky třeba bronzová vrata z Byzance. Na průčelí můžete vidět sochy koní, které vlastně byly původně v Římě, ale císař Konstantin I. Veliký je odvezl do Konstantinopole, odkud je jako kořist přivezli křižáci v roce 1204. No a roku 1798 je odvezl Napoleon do Paříže, později se ale však vrátili zpět. V 90. letech 20. století byly sochy k těch koní zrekonstruovány a uloženy do muzea svatého Marka uvnitř baziliky a do exteriéru kvůli podnebným podmínkám byly umístěny jejich bronzové kopie. Uvnitř té katedrály najdeme přes 500 sloupů, většinou dovezených z východu. Dále tam je nádherná mozaiková, malířská a sochařská výzdoba. Spousty zlata. Opravdu se to leskne, třpití, úplně z toho přechází oči. Z toho množství těch krásných kamenů, co na to použili. Ty mozaiky se datují od 11. do 17. století. Například v hlavní apsidě jsou z 11. století, to je třeba trůnící Kristus a čtyři patroni města Benátek. V pravé příční lodi a předsíni jsou ze 13. století a v levé příční lodi byly v 16. a 17. století obnoveny. Spousta mozaik najdete i na podlaze, takže se koukejte i pod nohy. Jsou tam hodně symbolické, zvířecí. Kus stěny oddělující podlahu od vrcholku katedrály je vlastně nezdobený mramor. Je tam nějaký spirituální level oddělující tu pozemskou a nebeskou sféru. Obecně se teda v té výzdobě hodně mísí západní a východní vlivy, ale já třeba osobně jsem se tam cítila víc jako do východna, jo? Že fakt jako ta výzdoba, jo, že tam vlastně je jako vidět nějaké křížení se s tím východem, že vlastně tady ty vlivy hodně působily a je to něco, co člověk jako jen tak nevidí a co na něj hodně, hodně dýchne. Možná i nějakou právě tou exotikou, ale hlavně jako ta energie těch jako mozek a toho, že ta obrovská katedrála je složena z malých kousíčků, které jako dohromady skládají ty mozaiky a vzory a tak, tak je fakt nádherný.
A poté tedy ten prostor za oltářem, to Pala d'Oro, tak tam se dostanete tedy za dalších 5 euro a můžete tam vidět zlaté antependium hlavního oltáře z počátku 12. století, které bylo tedy upraveno ve 14. století. Poté výzdobu ikonostas, dvojitou kamennou kazatelnu a nebo chórovou emporu určenou zpěvákům, kdy po obou stranách toho chóru jsou bronzové reliefy ze života svatého Marka od Jacopa Sansovina. Toho zmiňuji, protože se bude poté podílet na zvonici, o které vám taky jenom něco trošku řekneme. A tedy v horním patře za těch dalších 7 euro tak je muzeum svatého Marka a tam uvidíte některé původní odňaté fresky, které potom teda byly obnoveny v tom 16. 17. století. Různé kusy původního zdiva, tapiserie, iluminované rukopisy, modely katedrály, to původní koňské čtyřspřeží, které tedy stálo na té bazilice a vlastně uvidíte, že je docela viditelné větší než to, který tam stojí teďko. A hlavně je tam tedy možnost vyjít na ocho z katedrály a podívat se teda na náměstí svatého Marka z té katedrály.
No a naproti bazilice na náměstí nemůžete přehlédnout zvonici svatého Marka, která je opravdu vysoká, má 98,6 metrů a byla postavena mezi lety 1511 až 1514. Ku 1902 se počátkem července začaly na její severní stěně objevovat trhliny. Vlastně celá věž se 14. července zřítila. Naštěstí teda bez obětí. A v letech 1903 až 12 byla z původního zdiva znovu postavena. Na té zvonici je tedy 5 zvonů a na vyhlídkovou plošinu se lze dostat výtahem. Opět, pokud chcete si koupit vstupenku online a přeskočit frontu, která teda tam zrovna mi přijde, že tolik neubíhá, že jako ta fronta ke zvonici...
Ne, do katedrály třeba si myslím, že ta vstupenka online... Není tolik potřeba, když jedete mimo sezónu, ale na tu zvonici asi jo. Jak tam jezdí ten výtah, tak ten má omezenou nosnost.
Právě. Přesně, oni tam pouštějí dost málo lidí a my jsme si teda kupovali to předběhnutí fronty a to stálo 12 euro na osobu, což je jako hodně peněz, ale to moc hezký, protože tam byl opravdu jako výhled do těch Benátek, takže člověk může koukat na ty ostrůvky, na ty střechy, může se jako zorient, opravdu jak je to jako hodně vysoký, má to skoro 100 metrů, tak se dohlédnete fakt vysoko a když je jasno, tak je fakt krásný se tam vyjet a podívat se tam. Není to nic moc jako, že bych obdivovala jako interiér té věže, to ne, ale spíše to jako o tom rozhledu, no.
A tedy na úpatí té zvonice tak je renesanční výzdoba právě od toho Jacopa Sansovina. Mm-hmm. A posouváme se k modernímu umění.
Pojďme si něco říct o galerii moderního umění Capesaro. Tam je základní vstupné 14 euro a snížené 11,5 euro. Co se otevírací doby týče, tak mají pondělky zavřeno. V sezóně od dubna do října mají od 10 do 19 a mimo sezónu mají od 10 do 17 hodin. A najdete ji zase u kanálu Grande. Je tam moc hezká kavárna, která má sezení s výhledem na kanál Grande, takže to taky doporučujeme. Můžete si posedět a koukat ven.
Ten palác je z druhé poloviny 17. století a byl postaven pro rodinu Pesaro. Má velkou freskovou výzdobu, například od toho Tiepola, kterého jsem zmiňovala v rámci té Galerie dell'Accademia, tak tam byla freska se Zefírem a Florou, která ale teda v roce 1935 byla převezena do jiného paláce do muzea Rezonico. Ta rodina Pesaro měla ale sama o sobě opravdu veliké sbírky. Měli umělce jako Vivarini, Carpaccio, Bellini, Giorgione, Tizian, Tintoretto. Ale poslední člen rodu skoro všechno prodal na aukci v Londýně a po jeho smrti v polovině 19. století už z majetku teda nezbylo skoro nic. Po Pesarech přešel palác na rodinu Grandeningů, poté na arménské otce Mechitaristy, kteří jej využívali jako internátní školu a potom ho koupila vévodkyně Felicity Bevilla Qualamassa a určila ho pro moderní umění a odkázala ho městu. Takže to byla velmi záslužná činnost.
No a co tam uvidíme? Jsou tam vlastně dvě expozice, uspořádány ve dvou patrech. A vlastně jedna z těch expozic je teda vyloženě v podstatě konec 19. století až konec 20. století, chronologicky uspořádána. Druhá expozice je tedy benátský portrét 19. století, kde se jedná opravdu o vyloženě portréty lidí. Což třeba nám nejdřív nedošlo, když jsme si četli ten název, protože jsme si říkali, aha, tak to jakoby jako je nějakým způsobem jako portrét jako té doby. Jo?
Přesně
jako...
tak, výjevy z Benátek z 19. století. Ale je to teda plné portrét.
Jo, přesně tak. No a teda k té první expozici v tom prvním patře, stejně jako je to druhé patro, to se musí prostě ty galerie fakt nechat, je velmi přehledně uspořádaná, což já třeba strašně oceňuji. Já mám ráda, když mě to dobře navádí, je to za A očíslováno na jednotlivý sekce a za B vlastně není možnost se ztratit, protože vás to navádí jako šipkama, kude máte jít.
Mm-hmm. Právě takže ke každé sekci potom mají zvlášť kurátorský text, který si myslím, že dobře popisuje, co v té sekci je, a nějaký i jakoby obecně politicko, sociálně, geografický problémy, které souvisí s těma danýma vystavenýma dílama, a potom o vybraných děl tak jsou ještě popisky.
Mm-hmm. No a najdeme tam díla od velikánů jako Gustav Klimt, Andy Warhol.
August Rodin, ten tam má sochy.
Nádherné jsou soší, což jako přesně je jako mimořádně skvělý se ty sochy jako prohlídnout a obejít ze všech stran. Takže to rozhodně stojí za to navštívit.
Tam se mi třeba hodně líbilo osobně, musím říct.
Jo, jo.
Opravdu, jo.
A opravdu i to, jak to mají uspořádaný, mi přijde, že tomu jako hodně přidává, hezky to tomu člověku utíká a hezky se to dá jako vstřebat.
Mm-hmm. Poté teda ve druhém patře tak je ten portrét. Zase jsou kurátorské texty v každé místnosti. Jsou tam opravdu samé portréty.
Mm-hmm.
Samé portréty, ale taky to má něco do sebe.
Jo, mě to třeba jako strašně bavilo, protože já mě jako hodně baví si představovat to, jak dřív lidi žili, a teda zejména to, jak v 19. století žili. A tam vlastně často jsou popisky toho, třeba nějaký, že tam třeba portrét nějakého rodinného výjevu, a je tam vlastně popisek, tohle je rodina táta, stalo se jim tohle a tohle, jedno dítě mi umřelo, který vidíte na tom obraze, protože se narodilo brzo. Jo, že tam vlastně jsou i takový jako trošičku pikantnosti, a já si to tak na to koukám, říkám si, wow, tady ty lidi fakt žili, a představuji si, jaký ten jejich život byl, a protože vlastně ta fotografie ještě nebyla tak rozšířená v 19. století, ty vlastně portréty jsou v podstatě to jediné, co nám z toho zbylo a z čeho vlastně můžeme čerpat to, jak vlastně to v té době vypadalo. Tím myslím vizuálně samozřejmě, i jako třeba prohlížet si tu módu, jo, vzhledy těch obličejů, ty vlasy v tu dobu. A taky třeba tam byla skvělá sekce, která se věnovala vlastně, že vlastně ty portréty vznikly na základě daguerotypí, takže vlastně prvních fotografií, a třeba některé z nich vznikly jako po smrti, kdy jako vlastně zachytili fotografii a pak zpětně udělali z toho jako malířský portrét, a vlastně třeba hodně tam odkazují k tomu, že se nějak jako mluví o tom, že když přišla fotografie, tak začal souboj mezi jako malířstvím a fotografií, ale že to vlastně tak moc není pravda, protože to nějak jako šlo v ruku v ruce. A ještě teda je mimořádně dobrý vlastně ještě o level dál v rámci organizace, že kromě očíslování je to rozdělené na barvičky ty jednotlivé sekce. Takže vlastně fakt jakoby víte, kam se posunujete. A teda tady ta expozice byla otevřena teď nedávno, asi před měsícem.
Poměrně nedávno, přesně tak. Právě kvůli tomu se tam teda i zvedalo vstupné.
Mm-hmm.
Bylo nižší, ale protože otevřeli expozici portrét, tak ho zvýšili.
Jo. No. A v rámci toho i vlastně trošku si Kláre říkala, že vlastně přeházeli to první patro.
První patro je přeházené a vlastně jsou tam i nová díla, která jsou hezká a věnují se úplně současnému umění vlastně. Je tam například Maria Abramovič, sekce, která se věnuje válkám vlastně v současnosti, ale na to konto tu výstavu zpřeházeli, a mně třeba přijde, protože já jsem byla tam, když ještě nebylo otevřené to horní patro, a než to takhle změnili, tak některé ty výstavní koncepty se mi tam líbily víc, bylo to třeba efektivnější, ale chápu, že pro nějakou prostorovou potřebu to museli změnit. No. A vlastně ve třetím patře je pak to muzeum orientálního umění, kde jsou teda různé zbraně, keramiky, obrazy, oblečení, skleněné nádoby, sošky, všechno teda týkající se Orientu.
Jo, a pokud vás třeba zajímá umělecké řemeslo, tak si myslím, že si to tam jako hodně užijete, protože je tam spoustu jako předmětů právě z uměleckého řemesla, z těch orientálních oblastí. Přesuneme se teda k poslední kolekci, kterou vám tady představíme. A jedná se o kolekci Peggy Guggenheim, kam se dostanete se základním vstupným za 16 euro a se sníženým za 9 euro. Ta otevírací doba je denně kromě úterý od 10 do 18 hodin a opět je docela dobře umístěná vedle kanálu Grande, v podstatě jako všechno máte vedle kanálu Grande.
Přesně tak. A vlastně tady z té galerie tak můžete vyjít na takovou terásku, kde ještě jsou asi dvě sošky, a vidíte hnedka celý kanál Grande.
Kromě Benátek je kolekce Peggy Guggenheim i v New Yorku, Bilbao a Abu Dhabi.
Něco v krátkosti bych vám asi řekla k té Peggy Guggenheim, ať všichni víme, o kom mluvíme a kdo teda vlastně stojí za vznikem těchto sbírek. Peggy Guggenheim se narodila na konci 19. století v New Yorku do rodiny bohaté z těžby kovu. A taková zajímavost, že její otec zemřel na Titaniku. Ve 20. letech se s manželem přestěhovala do Evropy a spřátelila se s různými umělci té doby. V roce 1938 si otevřela v Londýně galerii a vystavovala současné umělce, vlastně vždycky podporovala současné umělce v té její době. Během války poté dlouho v Paříži skupovala různá díla, než musela z Francie utéct do New Yorku a podruhé se vdala v té době za Maxe Ernsta, což je umělec. V New Yorku založila galerii, kde vystavovala tu vlastní sbírku, plus tam dělala dočasné výstavy evropských a v té době v podstatě neznámých umělců, což byl třeba Pollock nebo Rothko. A po válce se teda vrátila do Evropy, vystavila svoji sbírku na Biennale, koupila palác, ve kterém momentálně teda sídlí ta její sbírka, Palazzo Venier de Leoni, kde žila dalších 30 let až do své smrti a vystavovala tam ta díla.
No a k tomu Palazzo Venier dei Leoni. Tak tam, jak Klára zmínila, tak Peggy Guggenheim žila. Ten palác je vlastně z poloviny 18. století a byl postaven pro rodinu Venier, ale je tedy nedokončený. Z pěti pater se postavilo pouze jedno. Později tam žily i další slavné osobnosti a proběhla rekonstrukce paláce a v roce 1949 ho koupila právě Peggy a svoji sbírku začala během svého života otevírat částečně veřejnosti a po její smrti byla veřejnosti otevřena úplně. A co tam můžeme vidět?
Uvidíte tam vlastně poměrně velké sbírky evropské a severoamerické malby a sochařství, obecně tedy umění 20. století. Kromě výstavních prostor, tak tam má i zahradu z galerií soch, protože toho pořád bylo vlastně málo, tak už za jeho života se tam přistavěl takový altán, ale normálně je to budova, jenom to nazývají altánem pro dočasné výstavy. Takže i teďko, tak tam je ta zahrada z galerii soch, potom tedy budova pro stálou expozici a budova pro ty dočasné výstavy. Co se týče nějakého toho uspořádání, tak tam mi to přijde trošku nepřehledný teda. Oproti té galerii moderního umění to není tak, že byste rovnou věděli, kam jít, ale zase je to tam o dost menší. A na stěnách normálně ale jsou všude kurátorské texty, všude jsou popisky, to tady docela zvládají. Umělci jsou tam například Magritte, Dalí, Picasso, Kandinsky, zároveň tedy i její manžel samozřejmě Max Ernst a nebo třeba Malevič a ty díla jsou super.
No a my tímhle vlastně i ukončíme tady náš přehled o galeriích a přístupných sbírkách. Benátkách, jak jsme zmiňovali, tak není to určitě všechno, ale myslíme si, že tady to jsou nějaké jakoby základní věci, které opravdu za návštěvu stojí. Takže třeba, když do Benátek budete mít cestu, tak alespoň některé z nich můžete navštívit.
Takže vám děkujeme za poslech a užijte si výlet případně.
Mějte se hezky, ahoj!